Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Letošnje šmarnice za malniško pobožnost izpod peres Berte Golob in Gregorja Čušina. Pahor poziva k udeležbi na evropskih volitvah. Policisti v teh dneh svarijo pred množničnimi goljufijami. Vreme, prazniki bodo sončni. Predsednik Borut Pahor je v pogovoru za STA pred 15. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo pozval predvsem k čim višji udeležbi na prihajajočih volitvah. S tem bi uniji zagotovili potrebno demokratično legitimnost. Tokratne volitve bodo po njegovih ocenah zgodovinskega pomena, saj se bo na njih odločalo, ali bo v Evropskem parlamentu več tistih, ki so za več Evrope, ali tistih, ki so za manj Evrope. Prepričan je, da bodo kljub porastu nacionalističnih sil še vedno večino sestavljale proevropske sile. Policisti znova svarijo pred možnimi goljufijami v času praznikov. Na svojo varnost in varnost svojega premoženja ne smemo pozabiti niti med prvomajskimi prazniki in krajšimi šolskimi počitnicami, so opozorili policisti z Nove Gorice, ki so v zadnjem času preiskali več drznih tatvin in goljufij. Jutri začenjamo Marijin mesec maj, ki ga v Sloveniji tradicionalno zaznamuje šmarnična pobožnost. Slovenski katehetski urad je za otroke izbral knjigo Berte Golob, ki govori o misionarju Ignaciju Knobleharju. Dramski igralec Gregor Čušin pa je za odrasle napisal duhovita razmišljanja o življenju. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Gospod Gregor Čušin, moj mali besednjak od Ž do A. Tako je naslov vaših šmarnic, ki jih boste prebirali tudi na Radiu Ognjišče. Kaj želite sporočiti s tem naslovom?
Kaj želim sporočiti? To, kar želim sporočiti, je pravzaprav zapisano v samem besedilu. Ampak ko sem se odločil, na kakšen način oziroma kaj sploh spisati za šmarnično branje, sem se odločil za neke vrste slovar, za gesla od A do Ž. In ko sem začel zapisovati, katere gesla, katere teme bi bile primerne, se mi seveda kmalo začetku, ne, ko zapisalo pod Ž življenje. In sem rekel, zakaj življenje zmeri na zadnjem mestu? Življenje je prva stvar, življenjem začnemo živeti, življenjem sploh smo in je zaradi te svoje nesrečne črke Ž zmeri na zadnjem mestu, od A do Ž in je življenje na koncu. Sem rekel, ne, obrnimo na glavo, življenje ne bo prvo, ne bo to od Ž do A. In seveda, ker to zveni duhovito in ker predrzno tako kot sem, ne, sem rekel, ne bo to. Ampak potem se je to pokazalo tudi za izhodično misel sploh teh razmišljanj šmarničnih, da pravzaprav mi, kristjani, živimo oziroma smo poklicani, da živimo svoje življenje na nek način obrnjeno na glavo, ker ga na nek način živimo drugače kot ostali ljudje. Ne živimo od rojstva proti smrti, ampak mi, ko se rodimo in nas dajo starši krstiti, ponovno umremo in se rodimo in je smrt že za nami in nas čaka samo še življenje. Se pravi, na nek način živimo od smrti proti življenju. In je to na nek način postalo izhodišna točka za vsa ostala razmišljanja. Se pravi, da stvari mečkan obrnemo na glavo, pa da včasih to celo prav.
Kot sem na hitro lahko razbrala, so šmarnice nekako v stilu duhovnega pomisleka, ki ga pripravljate za Radio Ognjišče.
Ja, mogoče res, ne. Ti pomisleki so na nek način, vesel sem, da so pomislike, da niso premislike, pa celo mislike, to zveni tako tehno in premišljeno. Pomislike pa nekaj, kar lahko imaš in potem lahko tudi znotraj tega pomisleka kakšno stvar ovržeš. Ne? In teh pomislekov imam jaz v življenju ogromno, na vseh koncih in krajih, ampak večino jih seveda, hvala Bogu, zadržim zase, z leti izmeri več, ker z leti pride tudi malo zrelosti in modrosti, pa te pomisleke zase zadržiš, ampak ja, v nekem tem stilu razmišljam mečkem drugače mogoče, ali pa se potrudim z kakšnega druge strani pogledati na določeno temo, tako kot pri pomislekih zamem evangeljski odlomk oziroma nek stavk, ki me na malo drugačen način nagovori, ne tako recimo temu teološko, ne, se pravi eksegetsko, ne, razlagalno, ampak tako človeško, igravsko mogoče celo, mal hecno, tako kot sem, ne, da na določeno stvar malo drugače pogledam in ja, mogoče so res ti tem švančne razmišljanje in podaljšeni pomisleki, malo razširjeni. Zakaj pa ne? In zdaj, če ljudje radi poslušajo pomisleke, upam, da bojo potem tudi radi prisluhali šmarencem in ne samo v cerkvi, ko bo kakšen gospod to bral ali kdo drug, ampak tudi, da bodo vzeli v roke knjigo in jo prebirali še, tudi ne nujno samo v maju, ampak tudi v kakšnem drugem letnem času.
Komu so prvenstveno namenjene? Odraslim? Bodo razumljive tudi otrokom?
Seveda sem jih pisal za odrasle. Najprej sem jo priznam drugo idejo, ko so me poklicali, tako mečkaj na brzino, če smem povedati, sem uletel v to pisanje, sem imel eno predrzno idejo o nekem romanu pravzaprav celo. In sem rekel, mogoče me pa to zdaj prsilo, da bom končno to zgodbo spisal. In v ta roman sem hodil seveda vse te predrzne, provokativne stvari. Pri tem se pa spomnil, da bojo pri maši tudi seveda pri šmarencah otroci in da to pravzaprav otrok ne sme nač brigati. In da je bolj, da jih pustimo mečkaj še v tej vati. In ko sem odmaknul iz te svoje zgodbe, te provokativne teme, od tega romana nekaj dosti ostal več. Sem rekel, ne bo roman za kakšne druge čase in sem se odločil potem za ta besednjak, za te teme. Jaz mislim, da otroci mogoče ne bodo v polnosti vsega razumeli, ampak hkrati pa upam, da vsaj mečkaj odraslim otrokom, no, prav najmlajšim verjetno ne, ampak mečkaj odraslim ne bodo dolgočasni, no, da jih bo pritegnilo mogoče to duhovito besedičenje ali pa tudi že kakšna tema. Hočem to reči, da ti pomisliki, evo, ste me dobili, se pravi, te šmarnice niso tako hudo resne in komplicirane, da je to en prežvečen, stvaren jezik, dostopen, razumljiv. Upam, da tudi otrokom, no. Koliko so jim pa te teme blizu, je pa bolj odvisno od tega, koliko so stari, pa kaj razmišljajo njihovi starši.
Torej, že kot življenje, katerih tem vse se še lotevate v šmarnicah, je morda vsaka zgodba zase ali je neka rdeča nit?
Ne, vsaka zgodba je zase. Mislim, niso zgodbe, pravzaprav so razmisleki, razmišljanja, ampak je vsaka ločno, seveda se na nek način povezujejo, ne nazadnje je rdeča nit, je seveda Marija in šmarnici, čeprav to mogoče bo kakšen mariolog pogrešal več marijine prisotnosti, ampak je v mojih šmarnicah Marija tako kot v Svetem pismu, tiha žena iz ozadja in mislila, da je znala to sprejeti tudi. Teme so pa različne in so pravzaprav vezane na vsak dan, tako da nekdo, ki bo zamudil en dan, ne bo zaradi tega nič utrpel, kar se zgodbe tiče. So pa teme različne in moram reči, da sem večkrat naredil raziskave par ljudi sem prosil, naj napišejo, kar jim prvo pride na misel na črko abecede, ne, in sem dobil različne odzive v poglede, kaj ljudje pride na misel, ob črki A, C, Ž, tako zelo zanimivo. In moram, da sem nekatere tudi zelo upošteval, ker sem rekel, le, to pa nisem pomislil, da bi pri te črki lahko bilo to geslo, ne. In so različne. Seveda, zdaj, če povem, kaj so naslovi teh črk, mogoče ne zajame čist do konca vsebine, ampak nekatere, recimo, V kot vera, Z kot zvestoba, G kot gospod župnik, Š kot škof, ampak tudi Š kot šepetanje, A kot abortus, nasprotno od življenja in tako naprej. Različne teme so, pri nekaterih pa ne veš, kaj pomenijo. I kot in, ne, pa ne veš, kaj bi s tem. Moš pač poslušati in prebrati.
Malce ste že povedali, kako se v šmarnicah dotikate lika Marije. Kaj pa vam osebno pomeni?
Marija je, tako kot sem že prej rekel, tiha žena iz ozadja. Ne bom se pretvarjal pa lagal, da je Marija na prvem mestu in tako naprej. Se pa priporočam k Mariji, sploh kadar kaj zagusti, ker vidim v svoji družini pri šestih otrokih, ki jih imam sicer rad, pa jih jaz malo mogoče, mi jih imam s trdo roko vzgajam, tako kot Bog oče, ne, kadar pa kaj rabijo, pridejo pa k mami, ne, tako tudi jaz živim svojo vero, da kadar kaj zagusti, pa se najprej na mamo obrnem, da grem potem še naprej do sina, pa do očeta. Podkrivam, moram reči, zmeraj znova in znova, iz tistih mal stavk, ki je zapisanih v Svetem pismu, to življenje svete družine, bolj kot samo Marijino, moram reči. Zadnje čase se predvsem posvečam Jožefu, tem tihem, modrem možu, ki nam je nam možem in možakom postavljen za vzgled, pa v njem pravzaprav zelo malo zapisanega oziroma ni zapisanega, da bi sploh kaj rekel. Ne? Zato me ne čud, da so recimo po zakonskih skupinah v parih može bolj tihe sorte, ne? Da ne hodijo na govorilne ure, na zadnje tudi Jožefa ni bilo pod križem, ne? Je bila samo Marija na govorilnih urah na Golgoti. Tako da se razmišljam dosti o sveti družini, ker tudi se pripravljam mečkan za eno mogoče predrzno predstavico o tem, kako je izgledalo življenje v tej družini. Tako da sem v navezi z Marijo, Tako kot me je moja mama vzgojila pri svojih skoraj 50 letih, kadarkoli kam grem, pokličem ženo, tako na to pokličem še mamo, da je povem, sem živ in zdrav, zato, ker vem, da jo skrbi. Tako na nek način sem tudi do Marije, ne, jo pokličem, da ji povem, da sem živ in zdrav.
Omenili ste tudi svetega Jožefa, namreč marnice se začnejo prav s praznikom svetega Jožefa. Bi še kaj dodali k temu liku, kaj vam pomeni?
Kot sem rekel, Jožefa odkrivam in ga raziskujem, zato ker se mi zdi, da je nemogoče, da bi cerkev, ki jo vodi sveti duh, dala vsaj polovici svojega občestva, se pravi možem, v razmislek in v zgled in kot zavetnika nekoga, v katerem ne vemo nič in nič ni rekel. Ker če nič ni rekel, tudi nič pametnega ne rekel, kaj to je nemogoče. In se mi zdi, da glede na to, da je Jezus na nek način tiho živo 30 let pred njim nastopu javno delovanje, zdaj, teorije, kdaj je Jožef umrl, kdaj je se pravi na nek način izstopil iz Jezusovega življenja, so različne, pustimo stati, ampak se mi zdi, da je moral, tako kot naše družine živijo in kot svojo družino gledam, je pač ta, čeprav krušni oče, zelo močno vplival na tega svojega zemeljskega sina in raziskujem proto povezavo, kaj je Jezus, Božji sin, vzel od zemeljskega očeta, od nebeškega vemo, kaj je prinesel in kaj nam je dal in od tem je precej napisanega, ne samo svetem pismu, tudi kasnej, o tem, kaj je pa Jožef dal svojemu sinu, svojemu pastorku, recimo, kakorkoli, svojemu sinu. In to premišljujem, to tuhtam in iz tega rastejo neke stvari, ki so zanimive, zabavne, smešne, resne. In upam, da bom to kmalo lahko sestavil neko celoto in se tudi s tem na nek način predstavil in odolžil svetemu Jožefu, ki se mi zdi en modr mož. Predvsem pa, tako kot piše v svetem pismu, pošten človek. Kako že piše, da je bil pravičen mož. To, kaj je to biti? To, da je nekdo pošten, to, da je nekdo dober, to dostkrat slišimo. Da pa je nekdo pravičen, to pa zelo redko slišimo. Za Jožefa pa piše, da je bil pravičen mož in to pravičnost raziskujem in jo premišljujem in upam, da bo. Ne nazadnje sem mu pri pisanju pomislekov, če smo že pri tem, zmeraj priporočam. Tako da preden začnem pisati pomisleke, pomolim k svetemu Jožefu, tako da tudi tukaj so v navezi.
Koliko je v šmarnicah svetega pisma in potem drugih vaših razmišljanj raziskav?
Svetega pisma je toliko, kolikor je pač ne, vse moje življenje in razmišljanje in pisanje nekak temelji na branju svetega pisma, na svetopisanskem, bom rekel, zgodbenem sporočilu. Drugače je pa navedeno, to bolj kot referenca, se pravi, da ko kaj napišem, zapišem zraven, to je pa tukaj, oziroma, ko sem napisal to, sem prebiral ta in ta odlom, tako da mogoče bravc, ali pa ne tukaj v dvomih, kaj to kaj pomeni, ali pa kaj sem pravzaprav točno mislil, lahko pogleda nekam v svetopismo, da ve, na kaj se kaj nanaša. Drugače pa svetopismo jaz ne znam brez tega. Pa ne govorim, da sem strašno pobožen, oziroma da sem strašno poznavalc, nekaj ne mislim, da jaz strašno poznam svetopismo, pa ga ne. Poznam zelo malo stvari, pa nekatere odlomke, ampak dejansko se vračam stano k njemu. Ne bom rekel, da ne vem zakaj. Zato, ker je to živa beseda, ki me nagovarja. In karkoli probam začeti, kaj drugega pisati, zmeri me vrže nazaj k svetemu pismu, ker je zame, ne pustimo vernika Čušina, ampak vzamemo igralca in pisca Čušina, ne pisatla, pisatelj nisem, to je predebela beseda, zame sem pisec, ne. Zmeri znova me nagovori, zmeri znova najdem noter vse te zgodbe. Tam je že vse napisano, treba samo še malo prevesti, ukrasti svetega pisma, prevesti, narediti tak dober plagiat in ga ponuditi bravcem.
Kakšni pa so vaši spomini na šmarnice? So vam katere še posebej ostale v spominu?
Kot branje mislite? Kot otrok moram reči, da se jih ne spomnim, kaj se smo brali. Spomnim se šmarnic, spomnim se, kot otrok smo, da mi je naša katehistina, nam je pritiskala štempilke, to še prej so uvedli te listke in tako naprej. Mi smo imeli zelo napredno katehistinjo, zdaj spoznam, zmer je bila kako izobražena je bila. Bila je prva ženska, ki je upravljala teološko fakulteto in je marske mogla požreti na ta račun. Ampak je bila gajstna ženska, moram reči, in je bila pred svojim časom z vsemi temi pedagoškimi, katehetskimi postopki in prijemi. In se spomniš manic kot strašno lepo obiskanih. Polna cerkev otrok, to je nekaj, kar je danes tako rekoč nepredstavljivo razum nekaterih redkih blagoslovljenih farah. Res nabito polna cerkev otrok. tega se spominjam. Kot šmaničnega branja, pa moram reči, se pa spominjam samo enega branja, pa še to ni bilo uradno požegnano kot šmarnično branje, ampak naš župnik si je, tedanji župnik si takrat drznil, da je na mestovnih šmarnic bral Mlakarjeve spomine, ki so strašno zabavno in humoristično branje in smo se narežali pri tih šmarnicah in tudi zaradi tega verjetno otroci zelo radi prihajali poslušati te zgodbe.
Kaj pa sedaj v odrasli dobi?
No, zdaj v odrasli dobi pa moram priznati, da mogoče jamem tri šmarnične večere, da sem doma. Mogoče bo letos mečkan boljše, ker nisem več zaposlen, ampak prejšnje leta, ko sem bil v Tigrav v skladališču, april, maj sta vrhunec sezone, kot se reče, in moram reči, da sem redko ujel prost večer, da sem šel k šmarnicam. Otroci pa so pa redni šmarničar, redne nazadnje morajo biti, ker je mama katehistinja in Kovačeva kobila ne sme biti bosa, ne, tako da so nekajčin še prej povabljeni, kot ostali, da se udeležijo šmarnic. Jaz sam pa priznam, da sem redek gost in da slišim tole redko.
Imate v spominu tudi kakšno prigodo iz otroških dni v zvezi s šmarnicami?
Prav šmarnicami, pa moram reči, da niti ne, da bi zdaj bilo prav na šmarnice vezano. Priznam, da ne. Bil sem pa ministrant, tako da si zgodovam imam marsikatero prigodo. Na zadnje smo se ministranti tako vneto pripravljali na mašo, da smo ne dvakrat imeli pretres možganov, pa bilo treba v bolnico iti in ta ljubezen ministrantska je bila do krvi dokazana. Ampak me to laži to, da sta bila dva teh ministrantov, sta duhovnika, tako da upam, da večjih travm s tistim svojim obnašanjem nismo povzročili.
Gospod Gregor Čušin, hvala za letošnje šmarnice in vse dobro pri načrtovanju romana.
Hvala.
Slovenci po svetu.
Naše rojake v Montrealu v Kanadi je v duhovni pripravi na Veliko noč obiskal dr. Ivan Štuhec. Sicer pa je postni čas zaznamovala odločitev tamkajšnje vlade, nam je povedal župnik Franc Letonja.
Razglas vlade v provinci Quebec, novi zakon, ki bo prepovedal javnim in državnim uslužbencem na službenem mestu imeti na sebi kakršnokoli versko znamenje. Ta zakon je sedaj v debatnem postopku. V povezavi s predlogom tega zakona je bila narejena odločitev tako v provincialni vladi kot v upravi mesta Montreal, da se iz sejnih dvoran odstrani križ.
Tako Franc Letonja, ki je rojakom v Montrealu v Kanadi ob veliki noči zaželel, naj besede zapoj veselo o kristjan, veselja tvojega je dan, prehajajo v dejanja in življenje.
Vremenska napoved. Po noči bodo padavine ponehale, postopno se bo zjasnilo, ponekod po nižinah osrednje Slovenije bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah okoli nič stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, popovdne lahko nastane kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo dokaj sončno s kakšno popodansko ploho, v petek se bo oblačnost povečala, predvsem v zahodnih in severnih krajih bo občasno deževalo, oba dneva bo pihal jugozahodni veter. V soboto bo oblačno in deževno, zvečer se bo meja sneženja spuščala. In še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 13, Maribor 9. Novo mesto oblačno rahlo dežuje 12, Celje 10, Murska Sobota oblačno in dežuje 10. Tolmin in Ajdovščina ter letališče Portorož 15 stopinj. Logatec, Trebnje, Kočevje, Litija, Kran, Bohinjska Češnica. Podčetrtek letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Lesce, letališče Edvarda Rusjana Maribor 11 stopinj. Postojna, Vrhnika in Idrija 12, Črnomelj 14, Metlika 13, Jezersko 6 stopinj, Rateče 7, Velenje, Slovenske Konjice in Babno Polje ter Ptuj 10 stopinj Celzija, Gornji Grad, Slovenj Gradec, Rogaška Slatina 9, Mežica, Pohorje, 8 stopinj, Rudno polje in Listca 5, na Listce v oblakih rahlo dežuje, Krvavec 0 stopinj, Kredarica v oblakih in Megla minus 4 stopinje, tam piha severozahodnik v sunkih do 82 km na uro. Na glavni cesti Zagorje Trbovlje je promet urejen izmenično enosmerno, popolne zapore ni več. Opozarjamo na zimske razmere na višje ležečih cestah, zaprta je cesta čez prelaz Vršič, na cesti Krnica, mrzli studenec, je reka pa je obvezna zimska oprema. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Rok Mihevc. Brala sem Slavi Košir. Tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče.